2022-yil 1-apreldan Toshkent shahrida, 2022-yil 1-iyuldan esa butun respublika hududida tibbiyot muassasalari tomonidan o'lim haqida tibbiy guvohnoma berish tartibi bekor qilinib, faqat elektron tizim orqali o'lim haqida tibbiy ma'lumotnoma shakllantirish tartibi joriy etildi. Hamda o'lim holati, fuqarolik holati, dalolatnomalarni yozish organlarida qayd qilinganligi haqida tibbiyot muassasalari tomonidan berilgan QR kod matrik shtrixli kod tasviri tushirilgan ma'lumotnoma o'lim haqidagi gerbli guvohnomaga tenglashtiriladi. Hamda davlat organlari va tashkilotlar tomonidan qabul qilishni rad etish qat'iyan taqiqlanadi.